Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom se bližimo obilježavanju jubileja 50. Kočićevog zbora, jedne od najstarijih književno-kulturnih manifestacija na našim prostorima, kako se to kaže. Hronika govori da je prije Kočićeve nagrade dodjeljivana nagrada David Štrbac, koju je na drugom Kočićevom zboru 1967. godine dobio Ivo Andrić. Besjednik na ovogodišnjem jubilarnom Kočićevom zboru bit će Kolja Mićević, poznati prevodilac i književnik. Razgovornik počinjemo Mićevićevom pričom o Zmijanju i Kočiću kao literarnoj inspiraciji.
Imam pravo da kažem da postoji jedan moj Kočić i to ne kažem kao neko koji je sad dobio nagradu pa sad prisvaja nešto što čemu nije učestvovao. Naprotiv, Kočić me je prožeo jako dugo i jako mnogo. Ja sam ipak rođen u podnožju Zmijanja, to je možda dobra odrednica, i odlazio sam na Zmijanje ne samo onda kad se održava Kočićev zbor, nego i za svoje vlastito zadovoljstvo u različitim godišnjim dobima. To je fantastično, ta visoravan, i možda rijetko kada. Nema mnogo umjetnika koji su imali tako jedan početak izuzetan u tom dekoru u kome su rođeni, kao što je Kočić imao to svoje Zmijanje. Prvi moj odnos sa Kočićem ja sam pokušao da ostvarim baš u jednom trenutku odlazeći na neki tamo susret na Zmijanje, i tad sam napisao jednu pjesmicu, davno, veoma davno, ali koju začudo nikad nisam zaboravio. Ja ne volim da pamtim stihove, jer smatram da treba rekonstruisati stihove, ne treba ih čitati na pamet, nego treba zaboraviti pa rekonstruisati, to je značajnije. Nekad sam pamtio, ali ta pjesma je uvijek ostala prisutna u mom pamćenju, čak ne bih rekao u pamćenju, u meni, jednostavno u krvi, ne znam šta to pamti tu pjesmicu. Tu sam naravno otkrio tu zvučanje Kočićevog imena, koji sam ja inače kao prevodilac eto, često se susretao sa pjesnicima koji su imena volili ljudska, kod François Villona, kasnije kod Dantea. Imena ljudi su pokretači svih slika, metafora, i to je, mislim, poezija živi od imena. Tako sam napravio svoj prvi neki vlastiti sklop ili sklad, zvuk, neku akord koji bih ja mogao možda i da otpjevam sada na Kočićevo ime. I rekao sam otprilike ovo: Skočiću, Kočiću, lud od sijanja i smijanja, u vrh Zmijanja, da me djevice plećate, raspečate, i da mi ruka željna opijanja i obijanja uz plotove njihove ploti potom prijanja. To je tako bio neki moj sveobuhvatni neki pokušaj da zahvatim to Zmijanje sa svim onim što je ono u ono doba. To je možda bilo 65. godine, ovi stihovi, kad nisam sigurno ni sanjao da ću jednog dana na Sorboni, kad sam, to je jedini posao koji sam radio zvanično, biti lektor za srpsko-hrvatski jezik, i da će Kočić biti za toku tih 4 godine jedan pisac koga sam ja izabrao, pored Meše Selimovića, Ive Andrića i Ranka Marinkovića, i Petar Kočić, koga sam uzeo da tumačim čitavu jednu godinu dana na Sorboni studentima, koji naravno ništa ne znaju, jer zato i moraju da dolaze da uče, i kojima sam pokušao da prenesem nešto od tog Kočićevog jezika. Prevodili smo Kočića rečenicu po rečenicu, i to je bilo jedno za mene nevjerovatno iskustvo lično, kad sam shvatio u stvari magiju te Kočićeve rečenice. Napisao sam poslije toga jedan esej da bih rezimirao to iskustvo. Taj esej je objavljen kao predgovor izdanju celokupnih dijela Kočićevih, gdje sam ja pokušao da objasnim upravo tu Kočićevu magiju jezika, koju sam nazvao Slova Kočićeva slava. Pokušao sam da dokažem ono što sam osjetio radeći godinu dana, svake nedelje 2 sata sa studentima, što sam zaključio koliko je slovo, znači ne čak slog, ne neka slika, ne neka rečenica, nego slovo kod Kočića bilo tretirano kao savršena, kako bih rekao, čestica i da je on zaista jedan od tih umjetnika tretirao. Ja sam zaključio da je on to radio spontano, da je to dolazilo kod njega upravo na onaj najbolji način, ali da je on bio svjestan svog postupka. Ima jako mnogo primjera koji ovo mogu da potkrepe, neću da ih sad ovdje navodim, ali recimo kada on u Mrgudi kaže lani nas ubi klja, a ove godine obi grad. Klja i grad čine jednu idealnu asonansu, malo krnju, što je jako dobro, akcentski savršeno, a onda to pretakanje u o, mislim, je jedna od tih vrhunaca traganja svih pjesnika koji se bave jezikom. To je recimo taj dvostih, to nije dvostih, to nije pjesma, to je jedna rečenica. Ali te rečenice Kočićeve često mogu da se pretvore u stihove koji imaju vrlo zakonit ritam, najčešće parni, osmerca i deseterca. Tako da kada čitate Kočića, vi biste vidjeli, naravno, sve, sva proza se može svesti na neke stihove, mislim, ne može se izbjeći stihu. Stih je u svemu, u novinskim člancima. Ali kod Kočića postoji razlika u tom, kako bih rekao, vađenju stihova i vidi se da je Kočić treperio po ritmu koje on s rođenjem dobio. Onda kad sam postao urednik časopisa Putevi, poslije tog boravka u Parizu, želio sam da nešto učinim za Kočića i sam konstatovao da Kočić nije preveden i shvatio sam zašto nije preveden. U ovom tekstu sam to rekao. Neprevodiv je, mislim, ima pjesnika, tako, pisaca koji su veoma teško prevodivi. Može se prevesti, možda neko prepričati, možda Kočića bismo mogli prepričati, ali postići ovo klja i grad, ubi i obi, mislim, tu se treba zamisliti i to mogu da radi samo posvećenici ili anđeli. Oni se ne pojavljuju svaki čas. Kočić možda čeka još uvijek nekog anđela. Pošto sam kao urednik shvatio da mi je i dužnost da vidim šta se može učiniti, ja sam organizovao jedan, kako bih rekao, samostalni međunarodni neki konkurs za prevođenje jedne priče Kočićeve. Znači, zahvaljujući meni kao uredniku, ja sam objavio Jablana, smatrajući da je to jedna od tih savršenih ipak priča, on nešto malo jednostavnija, prevodivija, mada već sam naslov pripovjetke postavlja problem kako ga prevesti, da li se prevodi značenje, ime, biljke ili ne, drveta, šta ja znam. Tako da smo objavili Kočića na engleski, na španski, na arapski, njemački, na više 7-8 jezika i bila je namjera da se ide dalje. Ja sam prestao da budem urednik i to je prestalo. To je bio jedan od mojih konkretnih pokušaja da zainteresujem i one koji su Kočićevci i one koji su negdje daleko i koji nikad nisu za Kočića čuli. To je borba lokalnog i univerzalnog u jednom strašnom kako rekao, sukobu koji nosite ako zaista uđete u tog pisca i ako osjećate njegovu usamljenost u tom lokalnom. Kočić je baš od tih velikih usamljenika i nikad ne znam, neće prestati da to bude. Šta ja znam, to je ta sudbina. Kad sam poslije otišao u Francusku ponovo, ja sam objavio jednu zbirku stihova koje zove Le Salut Slav, u kojoj sam okupio i želio, eto, Francuzima, da pokažem otprilike da je postojala jedna poezija na Balkanu. Balkan je postao jedno mjesto užasa i strave. Ja sam pokušao da pokažem ovoj knjigo na svoj način, potpuno samostalno i sa svojom svješću. Da pokažem da je na tom prostoru postojalo jako mnogo pjesnika, da su njihova djela značajna. Znači sve ono što je od 1800. do 1900. na Balkanu značajno nalazi se u ovoj knjizi, sa nekoliko prethodnika za svaku tu naciju. E tad sam došao u situaciju da se zapitam šta sa Kočićem, da li mogu nešto napraviti. Vi znate da je Kočić pisao i stihove u mladosti i da mu je neko živo savjetovao da se ne bavi stihovima. Tako da je on odustao od stihova, ali ne od poezije koju je on poslije u svoju prozu ugradio, kao što smo vidjeli. Napisao je tih nekoliko pjesama koje zaista mogu da se kažu da su djetinjaste, mladalačke su, svi pjesnici. I Branko Miljković ima takvih pjesama u svojoj mladosti. I ne znamo šta bi bilo da je Kočić nastavio da piše poeziju. I ja sam preveo dve pjesme Kočićeve. I, znači, Kočić postoji. Ja sam uspio nekako da prenesem Kočića na taj način što sam preveo te njegove pjesme. I moj zaključak je bio zanimljiv. I zaključio sam da je moj prevod zaista lep i da je Kočić na francuskom veoma lepo zvuči. I da bi možda jedan takav pjesnik da je započeo u 18. godini da piše ovakve stihove na francuskom, možda nastavio da piše. Znači, ovdje je Kočić po meni našao jedno svoje mjesto, čak fino dopunjuje tu panoramu. Ja sam napisao jednu belešku, ja volim beleške, napomene. U toj sam belešci sažio otprilike ovo sve što sam rekao, a završao sam jednim uzdahom. Jer sam rekao da je Kočić veliki pripovedač, novel. Ja sam rekao, traduir se novel, prevesti njegove priče. Znači, to je ipak jedan poziv. Možda u budućnosti neko naiđe na taj uzdah, možda se nešto poveže. Nikad ne znamo šta se može desiti.
U bogatom, raznovrsnom programskom kalendaru zbora značajan sadržaj će biti i veći laureata na koje ćemo se prisjetiti i podsjetiti izabranih koji su svoje djelo krunisali Kočićevom nagradom. U razgovorniku se prisjećamo samo preminulih laureata Kočićeve nagrade, čiji će glas izroniti iz zone arhive. Godine 1995. laureat Kočićeve nagrade je književnik Đuro Damjanović za cjelokupni prozni opus. Damjanović je svoje proze pisao, rekli bismo, u kočićevskom stilskom i tematskom maniru. A godine 1996. dobitnik Kočićeve nagrade na 31. zboru bio je profesor dr. Nikola Koljević, ondašnji potpredsjednik Republike Srpske i prvi predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske. U besjedi Koljević je govorio o Kočićevim životnim i literarnim visinama.
Ovo je moja četvrta književna nagrada. Pre ove dve, Isidore Sekulić i Branko Ćopić, dobio sam jugoslovensku nagradu Mladost, mislim, nedelje 1982. kad sam već bio na početku mog književnog stvaranja. Moram da kažem da mi je Kočićeva nagrada najdraža, zato što sam ja rođen u Kočićevom zavičaju. To zmijanje, to nekad bilo staro zmijanje od Saračice pa sve do gore, do ovde pa sve više od preko ovih planina i brda. I kažem, volio što sam dobio nagradu pisa velikog srpskog pripovedača koji je na samom mom početku književnog i to proznog stvaralaštva koji je mnogo uticao na mene. Svaki dobitnik osjeća se pomalo dobro i pomalo nezgodno. Ja sam još relativno mlad pisac, 25 godina kako sam počeo da pišem. Književna nagrada po mom mišljenju za pise moje godine i mlađi od mene. One su dobre s jedne strane, loše s druge strane, pošto ja sada moram zbog te nagrade da moram da sad pišem čak i bolje. Pa veliki pisac je ne samo mislim, u stilskom smislu, baš u tom sadržinskom smislu je savrnik.
U prebogatoj srpskoj književnosti imali smo i većih književnih velikana od Petra Kočića, ali ni jednog koji je uz rame vladike Rada bio toliko užiljen u svoje tlo i svojtu, a u istimah toliko ponesen i vaznesen ka nebeskim visinama naših starostavnih i slobodarskih ideala koji srpskoj duši, kaže sam Kočić, mirišu kao cvet bosioka. Doduše, Košić nije bio vladalac i gospodar kao crnogorski vladika, ali je i kao poslanik i javni poslanik u nacionalnim poslovima bio Srb, pisac koji nije mogao ni pristao da se ograniči samo na književnu pisanu reč. Najintimniju, iz duše istkanu, duhom oplemenjenu književnu reč potvrđivao i iskušavao javnim političkim činom. Muku s rečima udvostručavao je mukom sa tuđinskom vlašću. Estetika za ovog krajišnika, u ostalom kao i za sve prave srpske pisce, bila je neodvojiva od etike, a činodejstvovanje u Gomjenici i svom književnom namastiru, kako bi rekao, bilo je za ovog prkosnika slatke duše tek priprema za bitku na javnoj i surovoj vetrometini istorije. Pol i ponos su doista dva pola i Kočićeve duše, a između njih u njegovoj bogato rasvetaloj duši bilo je mnogo Kočića. Prije svega postoji Kočić iz čije duše su nastali takvi opisi prirode i ljudi koji su se zatekli u njoj da je greh upotrebiti reč opis. Nisu to opisi, već jednačenja čovjeka sa prirodom, u kojima se priroda i ljudsko biće jedno u drugom ogledaju kao lice u potoku ili nebo u reci. Kočić kaže da selo spava kao jedro, zdravo i osorno planinče. Zar nisu jedrina i zdravlje prirodnog instinkta zajedno sa prkosnom osornošću delovi i stabla najdeblje grane Kočićeve duše, oni drugi Kočići koji se ogledaju u mnogim njegovim zakovrnutim i čak, ako ih merimo nekom bledunjavom i apstraktnom normalnošću, nakrivo nasađenim likovima? Simeun Đak, Mračajski proto, Relja Knežević, Mrguda ili Mio slatka duša ne liče s glave jedno na drugo, ali im je zajedničko to što je svako od njih svoj i neponovljiv original. Drugim rečima, kao u Božjoj bašti i u Kočićevoj duši, koja se širila i granala na razne strane, mnogo toga ima, ali poput kamenja, cveća i drveća, sve ima svoj oblik, ukus, boju i miris.
Dobitnici Kočićeve nagrade za cjelokupni literarni opus su i akademik Branko Milanović, 2000. godine na 35. zboru. Predrag Gugo Lazarević je Kočićevu nagradu dobio na 43. Kočićevom zboru 2008. godine. Lazarević je govorio o Kočiću u dvije ruke, u porodičnom i profesionalnom kontekstu. Književnik Jovan Babić se uglednom nagradom okitio 2012. godine na 47. Kočićevom zboru i pamtio je mitsku Kočićevu ličnost.
Vi ste bili prisutni kad sam ja primao nagradu i ja sam onako spontano, zaista dječački, rekao da sam se obradovao i da nisam znao da čovjek u poodmaklim godinama života može biti obradovan jednim takvim činom. I istakao sam jeli, da ta nagrada predstavlja nagradu jednoj od mojih najvećih ljubavi. Ljubavi prema literaturi, da ona predstavlja nagradu, priznanje zapravo književnoj istoriji kojom se ja bavim i predstavlja priznanje Filozofskom fakultetu na kojem ja radim. Pravo da vam kažem, ja nisam tu nagradu očekivao, to je obično tako konvencionalno se veli uvijek u takvim prilikama, ali mislim da ona u biti ne mijenja moj odnos. Dakle, ona ne mijenja u stvari moj odnos prema književnosti, jer prestar sam da bih mogao sa nekim većim elanom da se posvetim prvo lektiri, a zatim pisanju o njoj, a s druge strane nisam toliko ni u mogućnostima da sada tu nagradu shvatim kao neku prekretnicu u vlastitom životu. Mislim da bi to bilo neinteligentno s moje strane. U sve ono što prati nagradu i što uz koju dolaze i priznanja prijatelja, poznanika, čestitke i tako dalje. Htio bih prije svega da kažem da je meni oduvijek bila bliska ona Njegoševa misao da je pričanje duši poslastica. A blisko mi je bilo i ono mudro, a ironično, hiperbolisano pričanje Simeuna Đaka, koji je govorio da nije šale jeglena šta bi bilo od nas.
Kočićeva nagrada ima za mene dvostruko značenje. Prvo, iz intimnih razloga, ona mene, za mene znači mnogo, jer su moji predci blisko sarađivali sa Petrom Kočićem. Deda po majci bio je član privremenog odbora otadžbine i povodom izlaska članka Barut miriše, bio je osuđen na 4 godine robije. Njegovo ime pominje se u svim knjigama o Kočiću, to je bio Petar Miljević, koji je u to doba u Banja Luci radio kao koncesionirani graditelj, a poslije toga, nakon svjetskog rata, kad mu je odobreno, bio je gradski inženjer. Otac je još kao mlad, kao đak klasične gimnazije u Tuzli, sarađivao sa Kočićevom otadžbinom, objavljivao je tekstove pod pseudonimom Božidar Petrov. Poslije Prvog svjetskog rata prijateljstvo se sa porodicom nastavilo i održavano je sve do kraja, do smrti gospođe Kočić, pa i poslije toga. Povodom Prvog Kočićevog zbora ona nas je posjetila posljednji put i lično nas pozvala da prisustujemo tom Prvom Kočićevom zboru na Zmijanju. Sa Kočićevim zetom, gospodinom Pavićem, imao sam vrlo bliske i prisne kontakte. Što se tiče opšteg aspekta, onog stručnog, kritičarskog, Kočić za mene je vrlo značajna ličnost, prevashodno po tome što sam postao svestan da je on više naš savremenik nego što je bio savremenik svojih savremenika. Malo se igram rečima, ali u toj igri reči je sadržana istina. Naime, njegovo Zmijanje, poznata pripovetka, ili ako hoćete tekst, jer je nastao nakon saradnje njegove sa Cvijićem, on u toj pripovetci je dao u stvari metaforu našeg vremena. Ona je postala tokom svoje egzistencije metafora postdejtonske Republike Srpske, jer se u njoj dešava sve ono što je vezano za Zmijanje u toj pripovetci. Naime, u pripovetci Zmijanje, Zmijanci se bore da sačuvaju prava koja su dobili sultanovim fermanom za usluge koje su napravili državi. Dakle, oni pokušavaju da sačuvaju ono što su dobili uglavnom na bojnom polju, ali im to žele da otmu predstavnici vlasti, predstavnici niži nivoa vlasti, age i begovi iz ovih krajeva. Iste stvari dešavaju se danas, samo danas se to više ne zove Verman ili Ferman carski, nego se radi o Dejtonskom sporazumu. Dejton je na kraju priznao Republiku Srpsku, jer je imao i to na umu.
Kočićeva nagrada je izvanredan doživljaj, izvanredan događaj u čovjekovom životu, jer za mene je zaista Kočić veličina, književna veličina, ljudska veličina, prosto gromada. Ja sam, mada to može izgledati čudno, čuo Kočićevo ime kada i nisam znao šta to znači. I pitao sam se, i danas se pitam, kako je moglo Kočićevo ime da dospije u moj kraj, u Crni Lug, kod Grahova. A tamo je jedan moj komšija, siromašak, mada je bio onako korpulentan i fino građen čovjek, ali bio siromašan čovjek, Petar, zvani Krunčina. Kod mene svaki čovjek ima nadimak, ne ide to bez nadimka. Ne znam koji je to događaj bio, da li mu je bila krsna slava, ili mu je ili je bio Božić, ili je bio Uskrs. Uglavnom, on je malo popio, nije se napio, nego malo je popio i jednostavno digao je ruke. Ja sam, kaže Petar Kočić, ja se nikoga ne bojim. Valjda u njegovoj percepciji Petar Kočić je taj koji se nikoga ne boji. Otkud je on čuo za Petra Kočića? Bio je stari čovjek, dakle služio je sigurno austrougarsku vojsku, ili je negdje ovamo čuo za Petra Kočića kao izuzetno hrabra čovjeka, ja ne znam, ali eto, ja sam kao dijete čuo za Petra Kočića kada nisam jednostavno ni znao koje je to značenje, koja je to veličina, koja je to ličnost i tako dalje. Drugim riječima, to je čovjek koji nije bio samo književnik, samo ličnost interesantna za obrazovane ljude, za načitane ljude, nego jednostavno ličnost koja je vjerovatno u srpskom narodu predstavljala neku posebnost, neku izuzetnost. Kada sam odrastao, naravno, Kočić mi je bio velik i danas mi je velik zbog njegovih dijela, ne zbog veličine tih dijela, nego zbog snage, zbog sadržine tih dijela, zbog njegovih likova. Nije, kažu da nije znak inteligencije da čovjek dobro pamti, ali ja sam zaista znao na pamet jazavca pred sudom, znao na pamet Sudaniju, jer je to na neki način vezano, to je na neki način utkano u mene, valjda još od ranih godina, od mladosti, i onda to u čovjeku postane kao jedan potencijal koji ga prati čitavog života.
Na večeri laureata, zbog bolesti, neće prisustvovati poznati književnici. Dragoslav Mihajlović, Kočićevu nagradu dobio 2011. Jova Radulović, nagrađen 2001. godine, te akademik istoričar Milorad Dekmečić. Mihajlović govori o formi poštovanja prema Kočiću u njegovom dijelu. Radulović svoj zavičaj selo Polače poredi sa Stičićima, a istoričar Ekmečić besedi o Kočiću iz neobičnog ugla.
Iako sam se obradovao kad sam čuo da sam dobio ovu nagradu, iako nisam baš zbog nekih zdravstvenih porodičnih problema, nisam baš, što bi rekli Rusi, u sostojanju za takve stvari. Osjećam veliki afinitet za Petra Kočića, to je jedan od tih ljudi koje sam ja još od gimnazije kao pisa i kao čoveka veoma poštovao i voleo. Sada mi izlazi knjiga, četvrta knjiga tog mog ciklusa Goli otok, i u jednom predgovoru, kao što se ljudi koji su čitali one ranije knjige sećaju se, da sam pred svaki veliki razgovor davao jedan dosta opširan predgovor. Dakle, u jednom predgovoru sam spomenuo i doktora Stojimirovića iz beogradske neuropsihijatrijske klinike, koji je za vreme Prvog svetskog rata bio primio pod svoje okrilje i na lečenje Petra Kočića. Kočića je, kao što svi znamo, proganjale austrougarske vlasti, a Stojimirović ga je bio sklonio kod sebe i tu je lečio, i ne znam tačno, možda je tu doživao i te posljednje svoje dane. Taj Stojimirović ima u srpskoj književnosti još jednu krupnu ulogu, i to sam spomenuo također u ovom predgovoru. Njegov brat Jovanović, ne znam kako se tačno zvao, otac Milana Jovanovića, koji će kasnije pod imenom Milan Jovanović Stojimirović postati vrlo poznat publicista i književnik koji je jako toplo pisao o Beogradu. Dakle, Milan Jovanović je kao, tako reći, dečak ostao bez oca, i onda je brigu o njegovom životu i o njegovom školovanju preuzeo doktor Stojimirović. I kad je Milan malo stasao, on i njegov brat su svome prezimenu Jovanović dodali i prezime Stojimirović. Doktor Stojimirović je, hoću da kažem, imao krupnu ulogu i u životu teško bolesnog Petra Kočića.
Pa Petar Kočić je zaista moj pisac mog detinjstva, mogao bih reći meni omiljen, drag pisac, i ja se s njegovim delom davno susreo, to tako da se i ne sjećam. Mislim da je to bilo možda već u trećem, četvrtom razredu osnovne škole. To je već poznato, to je neka mala, sitna knjižica, brošura, loše štampana, Jazavca pred sudom. Mi smo to tako pripremali ili u našoj osnovnoj maloj školi ili negdje na prelima u kući. Tako da on je bio jednostavno narodni pisac i tu nema velike mudrosti. Kad neko pređe tu granicu i postane narodni pisac, onda se tu više ne razlikuje, niti se priča o njemu kao o nekom piscu drugačijem, nego upravo samo takvom. Tako da su možda zahvaljujući tome neke Kočićeve priče i stvari ostale malo možda skrajnute. Ja ću vjerojatno nešto o tome i reći kad dođem u Banja Luku, ali recimo ja smatram da je recimo Sudanija veoma bila jedna priprema, možda čak i neka vrsta malog romana, iako nije do kraja izvedena, ali da je to recimo jedna od najmodernijih, pokazala se proza 20. možda veka, u kojoj je Kočić prvi otvorio jednu veoma bolnu temu sa kojom se i danas naša književnost i naš narod susreće, a to je tema zatvora, ljudi koji su u zatvoru, koji trunu, koji propadaju, jer se ta priča ili ta novela ili taj kratak roman nastao početkom 20. tako je veka, možda 901. ili druge, više nisam siguran, godine, znači tačno pre 100 godina, a posle toga prvi roman iz zatvorskog života. Posle toga su došli uspomene, romani iz Staljin Staljinovih logora, gulaga, Golog otoka, fašističkih zatvora, komunističkih, i moglo bi se ići sve do današnjih dana. Tako da je način na koji je Kočić prišao toj temi, opisujući ljude koji čekaju suđenje ili su osuđeni u banjalučkoj kući zatvorskoj, on je u stvari nešto čudno napravio. Humor, ironija, smeh, veoma neobična čini mi se priča, ali međutim desilo se nešto da on eto to nije do kraja isterao. On je imao takav život kakav je imao, težak, u njemu nije uvijek bio samo pisac, ili moglo bi se čak reći da je pisac bio i veoma malo. Sa te strane Kočića treba danas i tumačiti i gledati, i eto pokazuje se da kad je neko dobar pisac, da svako vrijeme, ma kakve bile književne mode, nađe se kod tog pisca nešto što je tako posebno. Iako, eto, on je jedan od retkih pisaca, možda uz Lazu Lazarevića, čije, moglo bi se reći, knjiga, može se od čitavog Kočića napraviti jedna pristojna, recimo da se izabere tako nezavršene stvari i ostalo završeno, samo mogla bi jedna podeblja knjiga biti. Takvih pisaca mi i nemamo mnogo u našoj književnosti, i tim je njihova vrijednost još veća. Tako da ono što je Kočić uradio kao prvi pisac Bosanske Krajine i tog naroda, to su već ranije uradili neki drugi pisci u drugim delovima srpskog naroda, kao što je Matavulj u Dalmaciji, Stefan Mitrov Ljubiša u Crnoj Gori, u stvari u Primorju, ili generacija Kočićeva Bora Stanković u Vranju. Tako se pokazalo da je književnost uvijek tamo gde je, i da je narod tamo gde je njegova književnost.
A zašto mi slavimo toliko Petra Kočića? Iz godine u godinu, a možda iz dana u dan sve više. Ako bi ga negde upoređivali s nečim, meni je stalno pred očima zamišljeni lik antičkog boga Janusa koji je imao dva lica, gledao na dve strane. Kočić nije bio čovjek koji je gledao u budućnost i u prošlost, ali je gledao na dve strane. Kočić je, hoću da kažem, jedan veliki književnik, i radi toga ga slavimo i uvijek ćemo ga slaviti. I bit će veliki pesnik bez obzira što ga niko ne svrstava u pesnike zbog njegovog jezika koji je večan, kao ova trava oko njegove kuće, kao ovaj vazduh na zmijanju, kao zmijanje, kao ovaj narod. Kad čitam pripovetke Petra Kočića, to je kao da stojim na proplanku negde na zmijanju i slušam daleka zvona sa nekog drugog dalekog proplanka koje životinje nose oko vrata. Ne vidim ih, ali čujem ta zvona, taj glas čujem koji je jasan, neporočan, čisti, večan kao liturgija. Zbog toga je on veliki književnik, zbog toga je slavimo. Ali Petar Kočić je bio i društveni radnik, bio političar, bio narodni poslanik, bio urednik jednog značajnog lista, bio Narodni tribun, bio mesija, kao što kaže Milan Budimir, i zbog toga ga također slavimo. Thank you.
Kočićevo djelo u novom vremenu traži nove ključeve tumačenja i interpretacije. Vida Ognjenović, poznata spisateljica i dobitnica Kočićevog pera, govori o mogućim estetičkim pročitavanjima Kočićevih djela i o elementima modernosti u njima.
Volim nagrade koje nose ime nekog pisca, jer i to je jedan od načina održavanja kontinuiteta u literaturi. Između toga pisca i dobitnika obično se učitava i upisuje izvesna magična linija književne srodnosti, što doživljavam kao neko skoro lirski intoniran pokušaj zaustavljanja vremena. I tako prolazi život, što je jedino nepobitno. Petar Kočić je pisac naše školske lektire. Čitala sam ga rado. Tada nisam znala da me njegovoj prozi privlači vrhunski napeta sažetost. Danas mi je to znatno jasnije. Opis smrti dede i unuka koji su na putu kući posle neuspele prodaje krave na pazaru u gradu, koji se probijaju kroz mećavu planini po unutrašnjem ritmu očaja i otpora, uvek sam poredila sa Goetheovom baladom Bauk. Znači, nalazim da je Kočić pisac koji spada u žrtve izrazito političkog ključa u tumačenju svoga književnog dela. Razvrstan, slavljen i citiran kao snažan branitelj nacionalne samosvojnosti i inicijator žestokog otpora prema stranoj upravi, Kočić je tumačen kao pisac izrazito angažovane literature, čija je najveća vrednost upravo taj angažman. Nije prvi put ni kod nas ni u svetu da se takve nepravde čine literaturi. Kočiću se naravno ne može poreći politički zamah u javnom pa i u književnom delovanju, ali taj zamah srećom nije ni nadmašio ni zagušio njegov odlični literarni dar. Ne znam da li u stručnoj literaturi ovom pistu postoji i književno dokumentovana rasprava o uticaju ideja Jugendstila i secesije na njegovo delo. Biografski podaci kažu da je Kočić proveo nekoliko godina na studijama u Beču početkom 20. veka. Studirao je slavistiku kod najviđenijeg slaviste svoga doba, Vatroslava Jagića. U tom razdoblju već milionski grad Beč je bio prava prestonica evropske, a i svetske kulture, kako bi se to u današnjim jezikom reklo. U njemu su tada snažno krenuli novi umetnički pokreti, u stvari prekretničke inovacije. Klint, Mozer, Muha, Gaudi, Otto Wagner objavili su raskid sa istoricizmom u likovnim umetnostima i arhitekturi i književnosti i skrenuli umetnost u sasvim drugom pravcu. Zato je teško verovati da je Kočić nezainteresovano kao student posmatrao sve te događaje. Naprotiv, pre bi se reklo da se upravo tu na najbolji način inicirao u književnost i tu izoštrio svoje satirične žaoke. Zagledamo li se malo bolje, uočit ćemo da David Štrbac zvuči kao da je izašao sa stranica Krausove buktinje. Sve te njegove varničave igre rečima, one cinične rugalice da su se od silnog dobra ljudi primirili pa jedva dišu, da je austrijsko sudstvo precizno pa i jedan izgrednik kao jazavac mora da bude osuđen kad već ne mogu da postignu da se na sud izvedu toliki korumpirani pisarčići. Kočić je dakle u Beču na samom izvoru uočio nedostatke carevine koje je Beč bio prestonica. Ideje Jugendstila su mu tu bile od velikog značaja. Kočić i Jugendstil je područje koje treba da se književno pažljivije istraži. Vreme je da se ispod kritički dobro protumačenih naslaga patriotskih i buntovničkih silnica u njegovom delu otkrije i moderan književni stil, iskaz snažan, neposredan, oslobođen ornamentike u čistim linijama art nouveau poteza. Bio bi to, ubeđena sam, svake hvale vredan poduhvat. Thank you.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Ognjen Jotanović.